Radio Okapi.
Matono nange Jean-Marc Matoki mofelele dijanu matono nange nkundi na munu yao ya iba intu ansangu ya nsuka bubu kilumba tatu lumbu tatu ya ngonde ya kumi na mosi. Kitezo ya bainti kama mosi mesidikisa kuzidisa nsiku ya kukondo kubebisa bamfinda kubanda mvula ya iti na mvula mafunda zole na makumi tatu. Sila na bao ya kimoko ya COP26 kena kusalama na iti ya Grand Britain samu na kutala mutindo ya kunwanisa mkwamusu kena kuiza na nzila ya nsobolo ya bansungi na inza. Mvwala ya Baketo kifuandaka na intu ya mambo mingi kuna na Kizunga ya Ituri na ina ya North Kivu zabisaka ngindu na bao ntangu bakutanaka na mvwala ya Onike na Kiyeko ya Kimutu Mbuta David Maclan Kankare bame zabisa ndi mutindo bampasi bagena kumona bandavana Bizunga na bao mekuma na intu ya Makesa. Bisika mingi bakete kisaka karbiran na mbanza Lubumbashi ya mekanga masamuti esansi kena kumunika diaka vena Kizunga ya Okatanga mbanyika na mpila kile vwana na betu kintuadi. Mbote na benu, bwala na munu Kongo na bangumbu ya bamfinda kena yandi, mazanga ya masa pediaka na matadi ya ntalu ya mfunu ya mebima, mvutu na nkwamusu ya ntsungi. Ya ikile mpova munu veka sake mpova ya mfumu wa Kongo mbuta Felix Tshisekedi Kilumba Zole na meso ya bantwadisi ya inza kena kulanda kimoko ya mbala makumi zole na sambanu mekubika onyu, samu na ntsobolo ya ntsungi kuna na mbanza Glasgow na inti ya Ecos. Samuna ya mfumo wa RDC mebokila bantu adisi na baina kibagaka balukanu na inza pesa na maboko bata nina kimvwama ya bivangu wa nzambi samuna ntomosono ya luzingu ya mtu. Nandamu na bawa bantu adisi ya inza sidikisaka mazono Kilumba Zole na kwenda pekisa kifu ya kubebisa bamfinda ti na mvula mafunda zole na makumi tatu. Samuna luyalu ya Grand Bretagne tika kina kulutila kimoko lukanu ya ya kintwadi kezi tisama na kitezo ya bainti kulutisa nkama mosi kina bamfinda kitezo ya makumi nana na tanu na zulu ya nkama. Lukola mfinda Montreale, kena Kanada, mfinda Amazone, kena iti ya Brazil, tope mfinda nene ya ndimba Kongo Kinshasa. Ya ikile lukanu ya lunungu, samu na bansungi mituba Profesor Amundala Drazo, ndoenga na ina metala mfinda na bibulu na ntola kinzonzo la tatima puku.
Ya kengindu ya mbote, malukanu ya mbote kuza ya nina yao, kukuza kitisabu mpumulu, kukumungisa mbilanga, kukuza vimisa agroforestry, kukuza tula kinzazi to elektrisite kana yake leve mkanke vwanda kaka na ngindi wakona sosa bankuni ya kuza lambila wakona sosa makala ina ndeki kuza nata kubeba ya mfinda
esa favorize la deforestation
bilanga nene kulutisa ba hektare nkama tanu medinda na masa samu na mvula kena kunukaka nukaka na teritwala Isangi kuna na Kizunga ya Lachopo diambu ya ike benda nsatu na ndambu ina samu tiba bilanga ya madia nyonso mebeba na masa zabisaka mbuta Andre Kangaela kutuaiti mkwa bilanga ya kakaome dinda na masa yandia nantua la Radio Okapi kulutila nzila nsinga na Alain Rung.
Beto mevidisa kiteso ya baekta nkama tanu ya bilanga na beto ya manyoko ya masangu, ya mbwengi ya mbala pe ya nguba nyoso kile nansi ya masa samu na bamvula ya nene pe kuzinda ya masa ya kena kukwamina ngeta katuka yelenge ngesabuka nzaji ya linji na kukatuka na Isangi na santo ya telitwali beto kile na kachi ya yawenda china gupma ya yelongo beto kena kubaka ndola ya jambu yai nkatu kutanga ina kena kusalama na ndambu ya nkaka mpenza kile ti bilanga ya kile nansi ya masa beto ke banza nde na bilumbu ke kwisa na bangonda ya mtwala beto tavonda na nkakalakani ya ngolo ya bima ya kuja beto takonda yao sambu bilanga kile na kubeba nansi ya masa.
Sadudu ya ya Makesa na intu ya Bizunga mebendila mingi mingi Baketo na bana nkwa musu ya kudia imbi, pedia kampasi ya Ngolo na baina salati na mvita na babwala na bao na Bizunga ya Ituri na ya North Kivu. Kubaka Amazonu Kilumba Zole na Kinshasa, mama pasiansi sinamuli, mvovidi ya kimvuka kafed. Tangu bama nisaka kimoko na bao na mvwala kilandi ya kalaka nkulutu ya uni, kena kiyekwa ya nsangu ya kimutu na bwala Kongo mbuta David Maclan Kankare. Nambanza beni kile tiba ntwadisi ya bainzo ya lusansu kena kubokuta na diambu ya kutanina mavimpi ya bana yai kena kubutukaka na baina butukaka kubanda na ntonono ya mvula yai samuti banfelemi mebikaka kisalu. Dokotolo Gisele Kilomba kesa laka na kliniki mafamie ya nde bana yai kilenda bela kimbevo ya kupema imbi samuti bake na lusansu ya ntonono vei na kubaka mangwele. Betu kuwandi nantola kinzundule ya marke mao fimbo.
C'est malheureux, hein? Ya,
ya kele kiaji. Kele chimbana ya mekuita chikoso koso, bebi mbefo ya mpema. Ntangu betu mesela kizame ya rajo, betu memona nde, bana ina me ya nchika kubela kimbefo ya tuberculose. Ntangu bame ya nchika kupesa babu bilongo ya keno nisaka tuberculose, bana ke kwendila mbote. Beno ke mona kigonsa ya kukonda kupesa mangu ele na bana na ntangu ya mbote. Mpasi mingi, sambu na ndamu na betu awa, betu nyo kwa maka. Betu mesela kiteso ya bangonda kumi ya konda mangu ele. Mono kebu ya jambu yai, samu na bana ya mebu tuka tuka ngonda ya ntete ya mvula yai, china ngonda ya ivwa. Mingi ya bana yai meba kaka mangu eleve na lubutuku na bau. Yake tula bau na bigonsa ya kubaka bimbefo ya nkaka ya mpema. Manaka ya mangu ele kele mfunu kibeni. Bana mono kebinga bibuti ya kele chibana, pebanzo ya lusansu, lokola bame ya nchika kukabula mangu ele, chibata mbula na baopitali nyoso, samu na kupesa mangu ele na bana.
Disponibilize le vaccin la pour les enfants.
Kaka naina metala mafimpi beto bika kizunga ya North Kivu beto kuenda na Ituri intika kimvuka Médecins Sans Frontières MSF mebika kisalu ya kusalisa mafunda ya batu mingi misoa misalaka tina mvita na kitini ya mafimpi ya bambu kena teritwari ya Jugu samuti na kini ya meluta batu simbaka minduki bulaka masasi luadisaka bisadi na andi zoli kintuadi ya kinkaka bame bokila lori mesangisa makanda kena ndambu ina mebokuta Izaki Remweope tango nangena inwa ya Nanapli Rich Mambo.
Na kulandila luzaishu ya MSF, oe njeke nataka lusadusu sika ya balupita lutatu, bainjo wa mavimpi kumi zole, baposte ya mavimpi iya, na bifulu ya lusadusu ya mavimpi ya makabu, makumi tatu na zole, mazoni ya mavimpi ya drodro, nizi, mpe angumu na teritwari ya Jugu. Lusadusu ya imetadila kimbevu ya bana, kwa ndiulu ya imbi, kwa ya malaria, kubaka bakento na kingolo, pe mavimpi ya kimuntu. Kimfuka ya lori na kesa ngisakaba mambre ya makabu ya ndambu yai, kele na wonga ya bituku ya lukanu yai na nkabu. Angu, sika bivondi mingi mekuma kumonisa bisinsu ya bimbevu ya nkaka na ina endiulu ya imbi. Jean-Marie Njasa kilandi ya ntuadisi ya lori kena kutelemina nduanasani ya bantomabilu ya ONG MSF za bisaka eti. Nkangu kele na prokiri ya bambu pena mfinda kana MSF kekuiza lutisa ngonda mosi kukondwa kusadisa nkangu ya kevonda mpasi. Beno zaba eti na ngonda ya sambanu meluta MSF tadisaka manyongo na yau na ntuala ya kubebisa pe kuhiba na lupitalu ya nene ya boga samu na kunati lankangu lusadusu ya mavi.
Na kizunga manyema bantuadisi ya bintuadi ya matadi ya ntalu kena balila pena ikinga meba kama na bwala katambwe na ntama ya bakilometre makumi nsambwadi na zole ya balabala kasongo kena kitinu ya wakabango ya zole kuna na teritwari ya pangi kena kufunda ba makesa ya luyalu na kati ya mabulu zole ya matadi ya ntalu ya bimvuka yae kena inswa ya kutimuna. Kiuvu meku kivusa mbuta François Mungungu Mangungu ntuadisi ya kimvuka balila komibal kele mosi kaka. Wolo bakena kutimuna na muyibi yake samu na ndandwa nani? Tangu bayi fusaka zuzi nkulutu ya ndonga luyalu Colonel Saidi ya andi meza bansanguina pe anime sidikisa kulandila yao. Mazono kilumbu zole lumbu zole ya ngonda kumi na mosi inza kimbilaka kilumbu ya kunwanisa kifu ya kukondo kupesa ndola na mavanga ya imbi baki sadilaka bampani nsangu. Nantola kukembila kimvuka journaliste ya ndanje jede na nkufi bimisaka la polo animebukila mauvais temps pour la presse en RDC inazona tuba tangwa imbi samu na bamwangisi na nsangu na Kongo. Yina keluza iso ya Jed. Na napilirishu mambu inki ya kubwela na nsangu ya imesonika Michelle Kifindangoi.
Na kulandila Jed, 51%, kena kusimba mbalamosi na lukengelo ya nzutu ya mwangisi nsangu, mpendo anasani keba ndaka, ntete bakuiza kufu wa mwangisi nsangu. Yau kena kutinda ba mwangisi nsangu mingi, ya kuzinga ya kusue kama, ntama ya bainjo pe ya makanda na bau, samu na kutina lufu wa tika ya bimpumbulu, to tika ya bamilita ya bifuka ya politiki. Jed kena kulomba na luyalu, tete kusoba kadre legal repressif metadi lansiku 002 ya mvula difunda mosi kama ivu na makumi ivu na sambanu yina ketu bilaka kimponza ya mwangisi ntangu na kukubwiza bitumbu babaka kifulu na bau ya 4e pouvoir kupesa insi ya Kongo siku ya kubaka bantangu na mutindo ya pete yina kevwanda lutumu samu na bantu adisi ya bainjo ya bisalu ya kubimisa na nganda bantangu metadi la bantu nyonso kupekisa diambu ya kukangaka ba mwangisi ntangu pamba pamba mpeya kutelemi saka bisalu na bau. Kubika bau na maboko ya organi ya regulation yina kevona na kiekwa ya kupesa kitumbu na mwangisi ntangu pia kusansila bisalu ya lukengelo na yina metadila inswa ya mwangisi ntangu.
Zabande kilumbe ya kuzaka butuka na kubambuka moyo ya Ghislaine Dupont na Claude Verlon. Mpani ntangu ya RFI bakufuaka na lumbu zole ya ngonde ya kumi na mosi ya mvula mafunda zole na 13 kuna na Mbanza Kidali kena inti ya Mali. Milongo na milongo ya inda kena kumonika na bisika baki tikisaka essence kuna na Mbanza Lubumbashi kubanda Kilumba Tete. Ya kena kumonika jaka vye na Mbalamosi talu ya nzieto lome buwelama na bisika mosi mosi kuna na Kizunga Aoka Tanga. Matona angen kundi meka tuka landa nsangu kubikaka Elize Chikota Chivweta na intu ya Pele Kipela Mondo. Kulutila ndwenga masini ya Alengoi na Polidor Basunga na Jedone Nyangasa. Sangu ya hike lempi na site internete kulutila www.radiokapi.net.